คาถาประทับใจลูกรักอยู่ให้เขารักจากให้เขาอาลัยอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงคำพูดข้างต้นนี้เป็นคาถามหาเสน่ห์สำหรับสร้างความประทับใจแก่คนทั่วไปเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำงานที่ไหนทำงานกับใครจะนานหรือไม่นานก็ตามทีสิ่งแรกที่เราควรทำคือสร้างความประทับใจไว้อย่าสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอย่าสร้างความหนักใจไว้ให้คนที่เราไปพักหรือไปทำงานด้วยถ้าเราสร้างความประทับใจไว้ให้เขาได้เราก็จะอยู่อย่างสบายจะมีแต่คนรักมีแต่มิตรไม่มีศัตรูตรงกันข้ามถ้าเราสร้างความหนักใจไว้ให้เขาก็จะมีแต่คนรังเกียจอยู่ไม่เป็นสุขวิธีสร้างความประทับใจก็คือความเสียสละไม่เห็นแก่ได้พูดจาให้ดีเข้าไว้ช่วยเหลือเขาเป็นกันเองกับทุกคนไม่ถือเนื้อถือตัวเสงี่ยมเจียมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยรักษาสมบัติผู้ดีทำได้อย่างนี้จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายทำงานที่ไหนก็ทำงานได้สบายถึงคราวจะต้องจากกันเขาก็จะอาลัยและคิดถึงเข้าทำนองอยู่เขาก็รักจากเขาก็คิดถึงสำคัญก็คือเราจะได้พวกได้เพื่อนที่มีความจริงใจมากขึ้นหากเราเป็นคนใจแคบไม่เสียสละเราก็จะอยู่ลำบากขาดพวกขาดเพื่อนที่แท้จำคาถามหาเสน่ห์ข้างต้นไว้แล้วทำให้ได้เราก็จะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ไปโดยปริยายความถือตัวลูกรักความถือตัวหมายถึงเอาความคิดเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นหรือเอาคนอื่นมาเปรียบกับตัวความถือตัวมีสามประการคือคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นและคิดว่าตัวเองเสมอกับคนอื่นความคิดสามประการนี้ล้วนไม่ดีทั้งสิ้นเพราะถ้าคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่นจะทำให้เกิดความทะนงตัวว่าคนอื่นสู้ตัวไม่ได้ทำให้เกิดความลำพองใจทำอะไรตามใจชอบแสดงกิริยาท่าทางดูถูกเหยียดหยามคนที่ด้อยกว่ากลายเป็นคนหยิ่งยโสได้ง่ายถ้าคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนอื่นเด่นกว่าตัวทำให้เกิดความห่อเหี่ยวใจเกิดความท้อแท้ไม่กระตือรือร้นปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเหมือนสวะลอยน้ำทำให้เขาดูถูกเอาได้ถ้าคิดว่าตัวเองเสมอกับคนอื่นจะทำให้เกิดความลำพองใจไม่เกรงใจใครไม่อ่อนน้อมให้ใครและไม่ยอมรับฟังเสียงใครเพราะถือว่าตัวเองก็เท่าเทียมคนอื่นคนอื่นก็เหมือนกับตัวคนอื่นก็ไม่เหนือไปกว่าตัวความคิดทั้งหมดนี้ล้วนไม่ดีทั้งสิ้นในทางที่ถูกคนเราควรเคารพเชื่อฟังอ่อนน้อมยินยอมและปฏิบัติต่อกันไปตามธรรมเนียมที่เหมาะสมถึงคราวเคารพก็เคารพถึงคราวอ่อนน้อมก็อ่อนน้อมถึงคราวยินยอมก็ยินยอมถึงคราวแข็งก็แข็งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และบุคคลเป็นดีที่สุดคนที่ฉลาดในการปรับตัวท่านเรียกว่าผู้ทำตัวได้เหมาะสมย่อมผูกใจคนรอบข้างไว้ได้คนที่รักเราจริงลูกรักคนที่จะรักเราจริงหรือไม่จริงนั้นอย่าดูแค่คำพูดของเขาเท่านั้นคำพูดเป็นเพียงลมปากซึ่งอาจผันผวนเปลี่ยนแปลงได้คนที่พร่ำว่ารักเราเห็นอกเห็นใจเราหรือเคารพนับถือเรานั้นอาจเป็นเพียงลมปากหรือยาหอมที่โชยมาให้เราชื่นใจเท่านั้นใจจริงเขาอาจเกลียดเราก็ได้แต่เพื่อประโยชน์บางอย่างจึงทำให้เขาพูดหรือแสดงอย่างนั้นคนที่ไม่เคยพูดว่ารักเราเลยสักครั้งไม่เคยชมเราเลยสักหนเขาอาจเป็นคนที่รักเราจริงซื่อสัตย์ต่อเราจริงก็ได้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่บอกว่ารักเราจะไม่ได้รักเราจริงหรือคนที่ไม่เคยบอกว่ารักเราจะรักเราจริงเพียงต้องการจะบอกให้รู้ว่า ใครจะรักเราหรือไม่รักเรามิใช่อยู่ที่คำพูดมิใช่ดูกันแค่ลมปากแต่อยู่ที่การกระทำอยู่ที่การแสดงออกของเขาด้วยต้องดูควบคู่กันไปทั้งคำพูดและการกระทำคนที่ดีต่อเราทั้งต่อหน้าและลับหลังคอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราปกป้องเราและยกย่องเราทั้งต่อหน้าลับหลังไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนั่นแหละเรียกว่ารักเราจริงเขาจะพูดว่ารักเราหรือไม่พูดไม่สำคัญส่วนคนที่ดีแต่ต่อหน้าลับหลังดินทาเราไม่สนับสนุนยกย่องเราจริงพูดจาดีต่อเราเพียงเพื่อใช้เราประเภทปากอย่างใจอย่างปากกับใจไม่ตรงกันนั่นแหละคือผู้ไม่รักเราจริงถึงปากจะบอกว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้ในเรื่องนี้เราต้องระวังใจของเราเองอย่าหลงไหลได้ปลื้มไปกับคารมของใครง่ายๆจะเสียแรงและเสียใจไปเปล่าๆเห็นกงจักเป็นดอกบัวลูกรักลูกคงจะเคยได้ยินคำว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวมาบ้างคำนี้มาจากตำนานทางพระพุทธศาสนาความเดิมมีว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตแม่ไปค้าขายทางทะเลแม่อนุญาตเพราะเห็นว่าทะเลมีอันตรายจึงห้ามปรามเขาไม่พอใจจนถึงผลักแม่ล่มกระเด็นไปแล้วก็ออกเดินทางต่อมาเรือที่เข้าโดยสารไปนั้นเกิดอับปางลงเขาว่ายน้ำไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งเกาะแห่งนั้นเป็นเกาะนรกเป็นสถานที่ลงโทษคนที่ทุบตีพ่อแม่สัตว์นรกบนเกาะนั้นจะถูกกงจักรหมุนบดศีรษะจะรับความเจ็บปวดทรมานอยู่ตลอดเวลาตายแล้วก็เกิดใหม่เรื่อยไปชายผู้นั้นเห็นกงจักรนั้นเป็นดอกบัวที่สวยงามไปด้วยบาปกรรมที่ทำร้ายแม่จึงเข้าไปขอกงจักรจากสัตว์นรกผู้หนึ่งสัตว์นรกนั้นคิดว่าคนผู้นี้คงจะทุบตีพ่อแม่มาเหมือนตนจึงได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปและจะมารับโทษต่อจากตนจึงยกกงจักรให้เขาถูกกงจักรบดศีรษะจึงรู้ว่าเป็นกงจักรแต่ก็สายเสียแล้วคนไทยเรารู้เรื่องนี้ดีจึงสั่งสอนกันมาแต่โบราณว่าอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคืออย่าเป็นคนดื้อรั้นถือแต่ความเห็นของตัวใครว่าใครสอนไม่ฟังแม้ผู้สอนจะเป็นพ่อเป็นแม่อย่าเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั้นจะเห็นผิดแผกไปจากคนดีทั่วไปคนทั่วไปเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่ถูกเป็นเรื่องเสียหายแต่เขากลับเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเป็นเรื่องถูกไม่เสียหายอะไรความเห็นของคนทั่วไปไม่ถูกแล้วก็หลงตัวไปทำเข้ากว่าจะรู้ว่าตัวเองเห็นผิดก็มักจะสายแก้ตัวไม่ได้แล้วคำโบราณคำนี้มีค่ายิ่งนักแล้วลูกเอ๋ยช้าเสียการนานเสียกิจลูกรักคำว่าช้าเสียการนานเสียกิจเป็นคำสำหรับเตือนใจคนทำงานคืองานบางอย่างต้องรีบทำช้าไม่ได้ต้องทำแข่งกับเวลาหรือต้องใช้เวลาไม่มากช้าไปจะไม่ทันการหรือทำให้เสียหายได้ถ้าทำพอดีกับเวลาจึงจะสำเร็จเป็นผลดีเช่นการเก็บเกี่ยวพืชผลต้องรีบเร่งทำตามกำหนดได้อายุได้ขนาดแล้วหรือสุกแล้วก็ต้องรีบจัดการเก็บเกี่ยวให้เสร็จโดยเร็วปล่อยทิ้งเกินเวลาไปก็จะเน่าเสียหรือร่วงหล่นไปโดยไม่ได้ประโยชน์แม้งานอื่นที่ต้องรีบเร่งก็เช่นเดียวกันที่กล่าวมานี้ก็เพื่อให้ลูกรู้จักใช้เวลาให้เหมาะกับงานให้รู้จักคุณค่าของเวลาบริหารเวลาให้ดีเพราะเวลามีค่าในทำนองเดียวกันก็เพื่อให้รู้จักงานที่ทำด้วยว่าควรใช้เวลาทำเท่าไหร่กะให้ถูกหรือให้ใกล้เคียงที่สุดจะได้ไม่เสียเวลาเกินความจำเป็นผู้ที่สามารถทำงานสัมพันธ์กับเวลาได้ย่อมได้เปรียบคนอื่นมากงานอย่างเดียวกันทำพร้อมกัน บางคนทำเสร็จเร็วบางคนทำเสร็จช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริหารเวลานี่แหละขอย้ำให้ลูกเห็นความสำคัญของเวลาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าเงินทองนั้นผ่านมือไปแล้วอาจเรียกคืนหรือหาใหม่ได้ส่วนเวลานั้นผ่านแล้วก็ผ่านเลยเรียกคืนมาไม่ได้แม้จะมีวันเวลาต่อไปก็เป็นวันเวลาใหม่ซึ่งควรจะเป็นเวลาทำงานอย่างอื่นแต่ยังต้องใช้เวลาใหม่นั้นทำงานเก่าอยู่ชื่อว่าขาดทุนเวลาไปแล้วช้าเป็นการนานเป็นคุณลูกรักมีคำหนึ่งสำหรับเตือนใจคนทำงานคือคำว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณซึ่งคู่กับคำว่าช้าเสียการนานเสียจิตดังได้บอกลูกไว้แล้วว่าคำว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณนี้หมายความว่างานบางอย่างจะต้องทำด้วยความรอบคอบต้องทำไปตามระยะเวลาจะรีบเร่งทำไม่ได้เพราะถ้ารีบเร่งทำอาจจะทำให้ผิดพลาดบกพร่องหรือล้มเหลวได้ต้องทำแบบใจเย็นๆต้องรอเวลาด้วยว่างานบางอย่างต้องรอเวลาขึ้นอยู่กับเวลามีการกำหนดเวลาเข้าไว้เช่นในยามเจ็บป่วยหมอบอกว่าต้องพักฟื้นห้ามทำงานหนักห้ามเดินทางเท่านั้นเท่านี้วันก็ต้องพักต้องหยุดไปตามนั้นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตอนนี้สบายดีแล้วสามารถทำได้เดินทางได้ก็ต้องรอจนครบวันตามที่หมอกำหนดหากเราใจร้อนขืนไปทำงานหนักหรือเดินทางเข้าอาจเกิดความเสียหายแก่สุขภาพได้ความเจ็บไข้อาจกลับมาและรุนแรงกว่าเก่าก็ได้รอสักหน่อยช้าไปสักนิดคงไม่ทำให้เสียการหรือเกิดโทษตรงข้ามกลับทำให้เป็นการคือเกิดคุณแก่ตัวเองคือทำให้หายโรคได้เด็ดขาดด้วยเหตุนี้ท่านจึงเตือนสติเตือนใจไว้ว่าถึงคราวช้าก็ต้องช้าถึงคราวรอก็ต้องรอถึงคราวเร่งก็ต้องเร่งในบางครั้งเราอาจเกิดความรำคาญเมื่อเห็นคนอื่นทำงานอื่นอาจยืดยาดไม่ทันใจแต่เราอาจไม่ทราบว่างานที่เขากำลังทำอยู่นั้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลาเพื่อพิจารณาเพื่อไตร่ตรองให้รอบคอบเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเขาจึงทำอย่างใจเย็นด้วยถือคติว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณน่าเอาอย่างเสียด้วยซ้ำไปใจงามลูกรักคนเราถึงรูปจะไม่งามก็อย่าเสียใจเพราะรูปร่างเป็นเรื่องที่เหนืออำนาจของเราเกิดมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ยากถึงจะตกแต่งเพิ่มเติมอย่างไรก็เอาดีตามที่ต้องการไม่ได้เมื่อรูปไม่งามเราก็สามารถสร้างงามอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาทดแทนได้คือสร้างใจให้งามเพราะงามมีสองอย่างคืองามนอกกับงามในงามนอกคือรูปงามงามในคือใจงามรูปงามเป็นเรื่องของบุญเก่าส่วนใจงามเป็นเรื่องบุญใหม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เองเกิดเป็นคนแม้หากรูปไม่งามก็อย่าเป็นคนใจไม่งามตามไปด้วยจะไม่มีดีอะไรเลยทำตัวให้เป็นคนใจงามเข้าไว้ก่อนละดีคนใจงามก็คือคนที่มีน้ำใจมีจิตใจอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ถือสาเมื่อผู้อื่นผิดพลาดไม่โกรธเคืองเมื่อคนอื่นล่วงเกินไม่เก็บเรื่องร้ายสาระมาเป็นอารมณ์ปล่อยวางได้ไม่คิดอาฆาตมาดร้ายและไม่นำเรื่องไม่ดีของคนอื่นมานินทาว่าร้ายให้เขาเสียหายกล่าวโดยรวมก็คือเป็นคนมีความละอายใจเกรงกลัวบาปมีความอดทนสงบเสงี่ยมเจียมใจคนใจงามเช่นนี้แม้รูปร่างจะไม่งามแม้จะยศน้อยด้อยศักดิ์ก็เป็นคนงามเป็นคนเด่นพอที่จะคบหาสมาคมและเคารพนับถือได้สนิทใจขอให้ลูกรู้ไว้ว่ารูปงามดึงดูดตาใจงามดึงดูดจิตรูปงามอยู่ได้ชั่วคราวใจงามอยู่ได้ตลอดกาลทั้งนี้เพื่อจะได้ปรับแต่งตัวเองให้เป็นคนใจงามควบคู่กันไปกับแต่งให้รูปงาม ความจงรักภักดีลูกรักเมื่อลูกเป็นข้าราชการสิ่งแรกที่ลูกควรปลูกฝังให้แน่นแฟ้นคือความจงรักภักดีต่อเจ้านายข้อนี้สำคัญมากความซื่อสัตย์ความซื่อตรงเป็นคุณธรรมที่ดีและเป็นสิ่งที่ข้าราชการต้องมีเป็นประจำอยู่แล้วข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความซื่อตรงนับว่าเป็นข้าราชการที่ดีแต่ถ้ามีความจงรักภักดีต่อเจ้านายด้วยก็ยิ่งประเสริฐมากขึ้นอันความซื่อสัตย์ซื่อตรงนั้นเป็นเรื่องของหน้าที่เป็นเรื่องที่จะต้องมีต้องทำแต่ความจงรักภักดีเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องนอกเหนือไปจากหน้าที่และบังคับกันให้มีไม่ได้ความจงรักภักดีเกิดจากจิตใจที่ศรัทธาและรักเคารพเจ้านายด้วยใจจริงและเมื่อมีความจงรักภักดีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อเจ้านายด้วยใจจริงอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือไปจากทำตามหน้าที่ดังนั้นผู้ที่มีทั้งความซื่อสัตย์ความซื่อตรงและความจงรักภักดีต่อเจ้านายนั้นนับได้ว่าเป็นลูกน้องที่ประเสริฐหาไม่ได้ง่ายนักเมื่อลูกทำงานอยู่กับใครหากเขาเป็นเจ้านายที่ดีมีเมตตากรุณาเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้อย่างเต็มภาคภูมิก็ขอให้ลูกซื่อสัตย์ซื่อตรงและจงรักภักดียอมมอบกายปฏิบัติหน้าที่รับใช้เขาให้ดีเถิดแล้วลูกจะไม่ผิดหวังผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจงรักภักดีนั้นจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะได้รับการยกย่องและสนับสนุนให้สูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเวรกรรมมีจริงลูกรักเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้นลูกอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดและอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงเรื่องอย่างนี้มิใช่จะล้อเล่นกันได้ง่ายๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อถึงคราวแล้วเวรกรรมนั้นก็จะให้ผลทันทีเหมือนยาพิษคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามดื่มกินเข้าไปแล้วเป็นต้องตายทั้งสิ้นเวรกรรมเป็นเรื่องที่เราทำไว้จงใจบ้างไม่จงใจบ้างทำบ่อยครั้งเข้าก็สั่งสมไว้นานเข้าก็ส่งให้ผู้ทำได้รับความเดือดร้อนบางครั้งทำให้วิบัติเสียหายบางคราวทำให้เสียชีวิตไปเลยเหมือนคนที่บริโภคอาหารที่มีสารพิษเข้าไปตอนแรกก็ไม่รู้สึกตัวแต่นานเข้าบ่อยเข้าพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นจะค่อยๆออกฤทธิ์ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่างๆดังที่รู้เห็นกันอยู่เวลาที่เวรกรรมออกฤทธิ์ทำให้ผู้ทำเวรกรรมนั้นประสบอันตรายหรือได้รับความทุกข์วิบัติต่างๆเจ้าตัวมักจะไม่รู้ตัวว่าที่เป็นดังนี้เพราะผลเวรผลกรรมที่ตนทำไว้หรืออาจไม่ยอมรับความจริงข้อนี้กลับโทษโน่นโทษนี่ไปตามเรื่องด้วยเหตุดังนี้แหละจึงทำให้คนทั่วไปไม่อายชั่วกลัวบาปกันนักจึงได้ประกอบกรรมทำเข็นกันไปต่างๆโดยไม่กลัวเกรงอะไรเชื่อเถิดลูกเอ๋ยเวรกรรมมีจริงอย่าได้ประมาทอย่าไปสร้างเวรกรรมไว้จะได้ไม่ต้องมาเสียใจเมื่อถึงคราวหายนะเพราะเวรกรรมนั้นให้ผลความใฝ่ฝันลูกรักทุกคนย่อมเคยใฝ่ฝันกันมาโดยเฉพาะสมัยเป็นเด็กมักจะใฝ่ฝันอยากเป็นนั่นเป็นนี่ความใฝ่ฝันเป็นเรื่องดีคนที่ไม่ใฝ่ฝันอะไรเสียอีกออกจะไม่ค่อยดีความใฝ่ฝันนั้นเป็นการจุดประกายและเป็นแรงกระตุ้นให้คนเรามีความมุมานะมีความมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้ความใฝ่ฝันเป็นความจริงคนที่ใฝ่ฝันแรงกล้ามักจะแข็งแกร่งและเป็นนักสู้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆคนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตนั้นส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากความใฝ่ฝันทั้งสิ้นตรงกันข้ามคนที่ไม่คิดใฝ่ฝันอะไรเลยมักจะเป็นคนเฉื่อยชาขาดชีวิตชีวาเพราะขาดแรงกระตุ้นทำอะไรก็ทำแบบไร้จุดหมายปลายทาง จึงได้รับความสำเร็จน้อยหรือไม่ก็ล้มเหลวไปเลยแต่ความใฝ่ฝันของคนเรานั้นก็มีข้อควรระวังอยู่คือหากความใฝ่ฝันนั้นเป็นเพียงความเพ้อฝันหรือความทะเยอทะยานก็อาจทำให้ผิดหวังเสียแรงเปล่าได้หรืออาจเป็นแรงกระตุ้นให้ทำในสิ่งที่ผิดเพื่อให้สำเร็จตามที่ต้องการก็ได้ดังนั้นเมื่อเราจะใฝ่ฝันเรื่องอะไรก็ควรมีขอบเขตดูความเป็นไปได้และดูฐานะภาวะของตัวเองควบคู่ไปด้วยหากใฝ่ฝันจนเกินวิสัยหรือเกินภาวะของตัวก็อาจกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือความทะเยอทะยานไปได้เมื่อเป็นเรื่องเพ้อฝันโอกาสที่จะสมหวังก็มีน้อยเมื่อไม่สมหวังก็อาจทำให้เกิดความท้อแท้ในชีวิตได้ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ควรสร้างความใฝ่ฝันไว้เพราะสิ่งที่ใฝ่ฝันไว้นั้นจะเป็นเสมือนจุดหมายในการดำเนินชีวิตให้เราเป็นเป้าหมายให้เราเดินไปหาดีกว่าเดินไปโดยไร้จุดหมายไร้ทิศทางสำคัญอย่าให้ความใฝ่ฝันเป็นเรื่องเพ้อฝันไปสุขภาพร่างกายลูกรักคนเราทุกคนย่อมต้องการมีอายุยืนและความไม่มีโรคภัยด้วยกันทั้งนั้นแต่อายุจะยืนและโรคภัยจะไม่มีได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลสุขภาพร่างกายดีไม่ใช่เพียงแค่ต้องการแล้วก็ปล่อยปละละเลยสุขภาพร่างกายไปตามยถากรรมคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีย่อมมีโอกาสมีอายุยืนและไม่มีโรคภัยมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลลูกเองก็ควรระวังสุขภาพร่างกายให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีอย่าโหมทำงานหนักจนเกินไปจนร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่าปล่อยให้ร่างกายทรุดโทรมหรือปรนเปรอจนอิ่มหนำสำราญเกินไปเพราะนั่นเป็นทางให้เกิดโรคได้ง่ายเป็นแล้วก็รักษายากในเรื่องการดูแลสุขภาพนี้ทำตามที่หมอแนะนำเป็นดีที่สุดเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังบ้างนอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกรักษาจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดไม่หงุดหงิดง่ายไม่ทำงานหักโหมไม่ดื่มสุราติดยาเสพติดไม่อดนอนบ่อยดังนี้เป็นต้นเมื่อทำได้สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงสู้กับโรคภัยได้และจะมีอายุยืนคนเราถ้ามีสุขภาพดีเสียแล้วก็เท่ากับมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองคล่องแคล่วว่องไวทำมาหากินได้สะดวกหากสุขภาพร่างกายอ่อนแอ3วันดี4วันไข้เท่ากับมีอุปสรรคใหญ่จะไม่สามารถต่อสู้กับงานได้บางครั้งก็ทำให้ท้อแท้ปล่อยวางและหมดอะไรตายอยากในชีวิตได้รักษาสุขภาพร่างกายไว้ให้ดีตลอดไปก็ทำให้อะไรดีขึ้นได้มากสุขภาพจิตใจลูกรักเมื่อพูดถึงเรื่องสุขภาพเรามักจะนึกถึงแต่สุขภาพร่างกายนึกถึงแต่ความแข็งแรงความไม่มีโรคของร่างกายความจริงสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับสุขภาพร่างกายจิตใจที่มีสุขภาพดีก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสไม่ขุ่นมัวไม่หงุดหงิดและฟุ้งซ่านซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่เครียดการรักษาสุขภาพจิตให้ดีจึงจำเป็นมากสุขภาพจิตจะดีได้ก็โดยการรักษาอารมณ์ให้ดีอย่าให้อารมณ์เสียสิ่งที่จะทำให้อารมณ์เสียนั้นมีมากผ่านมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางความคิดบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งคนเรามักจะรับอารมณ์ร้ายๆร้อนๆเข้าไปไว้ในจิตใจกันคนละมากๆแล้วเก็บสั่งสมไว้เรื่อยๆจนกลายเป็นกองขยะอารมณ์อยู่ในจิตใจคนที่มีขยะอารมณ์อยู่มากสุขภาพจิตก็จะเสียไปมากคนที่มีสุขภาพจิตเสียมากก็มักจะอารมณ์เสียบ่อยหงุดหงิดง่ายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปโดยไม่รู้ตัววิธีป้องกันไม่ให้สุขภาพจิตเสียก็คือ อย่าไปรับรู้เรื่องภายนอกให้มากนักหากจำเป็นต้องรู้ก็อย่าไปรับมาเก็บเป็นอารมณ์ทั้งหมดรู้ก็ทำเป็นไม่รู้เสียบ้างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียบ้างทำแบบที่ท่านสอนไว้ว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายก็ได้ทำได้ดังนี้จิตใจก็จะปลอดโปร่งเพราะปลอดมลพิษอารมณ์ภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใส่ใจไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์สุขภาพจิตก็จะดีเพราะไม่เครียดไม่วิตกกังวลอะไรสิ่งแวดล้อมลูกรักคนเรานอกจากควรดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีแล้วสิ่งแวดล้อมก็สำคัญที่เราต้องดูแลและให้ความสนใจเพราะสิ่งแวดล้อมจะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราดีไปด้วยสิ่งแวดล้อมมีทั้งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองอากาศและที่เราสร้างขึ้นมาเองเช่นที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ล้วนให้คุณให้โทษแก่คนเราได้ทั้งสองทางถ้าเราดูแลจัดการดีก็ให้คุณถ้าเราดูแลจัดการไม่ดีก็ให้โทษดังนั้นลูกควรดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อประโยชน์แก่ตัวลูกเองและคนข้างเคียงโดยเริ่มตั้งแต่ที่อยู่อาศัยห้องนอนห้องครัวและห้องน้ำจัดการดูแลให้สะอาดปราศจากกลิ่นและอับทึบอย่าให้รกรุงรังเป็นแหล่งเชื้อโรคบริเวณบ้านดูแลให้สะอาดปลูกไม้ดอกไม้ใบไว้ให้ร่มรื่นกำจัดแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของยุงทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งขยะเศษอาหารและสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำลำคลองไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่ารวมไปถึงการไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดมลพิษคือเกิดฝุ่นเกิดควันเกิดเสียงดังหรือเกิดกลิ่นเหม็นให้เป็นที่เดือดร้อนคนอื่นการดูแลรักษาการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีและไม่ทำสิ่งแวดล้อมให้เสียหายล้วนเป็นประโยชน์แก่ตัวเราทั้งนั้นเมื่อจัดการสิ่งแวดล้อมดีบ้านก็จะน่าอยู่บริเวณบ้านก็จะสวยงามถนนหนทางก็จะร่มรื่นแม่น้ำลำคลองก็จะสะอาดบ้านเมืองก็จะปลอดมลพิษทั้งปวงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นตรงกันข้ามถ้าเราไม่ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีมีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีลงทุกวันคนที่จะเดือดร้อนจริงๆเพราะถูกสิ่งแวดล้อมลงโทษก็คือตัวเรานี่เองอ่านตัวให้ออกลูกรักมีหลักในการพัฒนาให้ตัวเองก้าวหน้าเบื้องต้นอยู่3ประการซึ่งขอบอกลูกไว้คืออ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นประการแรกอ่านตัวให้ออกหมายความว่าจะต้องศึกษาตัวเองสำรวจตัวเองเพื่อให้รู้จักภาวะที่แท้จริงของตัวเองคือจะต้องรู้จักตัวเองให้ได้ว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาแค่ไหนมีสภาพอย่างไรมีกำลังมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่ที่สำคัญที่สุดต้องรู้ใจตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ต้องอ่านตัวเองให้ออกเหมือนอ่านหนังสือต้องเข้าใจตัวเองให้ปรุโปร่งเหมือนคนเดินทางไกลดูแผนที่ออกยังปรุโปร่งหรือเหมือนช่างสร้างบ้านดูแบบแปลนบ้านออกยังปรุโปร่งฉะนั้นการดำเนินชีวิตหรือการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกับการเดินทางหรือการสร้างบ้านนั่นแหละอ่านตัวออกได้ชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งดีชีวิตและงานจะดำเนินไปได้ด้วยดีและความสำเร็จก็จะเกิดได้ง่ายและรวดเร็วไม่ผิดพลาดถ้าแม้ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองดีพอไปทำงานอะไรก็จะเปะปะจับทางไม่ถูกเหมือนคนเดินทางโดยไร้แผนที่เหมือนคนสร้างบ้านโดยไร้แบบแปลนแม้จะไปได้ทำได้ก็เอาดีไม่ค่อยได้ ทั้งจะเสียเวลาเสียแรงและทุนรอนมากกว่าด้วยดังนั้นก่อนที่จะทำกิจการใดควรศึกษาตัวเองให้ถ่องแท้จนอ่านตัวเองออกชัดเจนเสียก่อนค่อยทำความบกพร่องผิดพลาดจะได้ไม่เกิดขึ้นเสียแต่เริ่มแรก